สวัสดีครับรู้สึกสิ่งแรกที่อยากจะกล่าวก็คืออยากจะขอบคุณพระเจ้านะครับที่เช้าวันนี้ได้มาแบ่งปันพระคำของพระเจ้าในคริสตจักรแห่งนี้นะครับวันนี้นะครับสิ่งที่อยากจะแบ่งปันนะครับก็เป็นหัวข้อนะหัวข้อวันนี้นะครับก็คือภารกิจกู้ภัยหรือภารกิจกู้ชีพสู่ชีวิตนิรันดร์นะครับก็อยู่ในปฐมกาลบทที่12ข้อ1ถึงข้อ3มัทธิวบทที่28ข้อ18ถึง20วิวรณ์นะครับบทที่7นะครับข้อ9ถึงข้อที่10นะครับก็เป็นพระวจนะของพระเจ้าที่อยากจะใช้นะครับอ้างอิงแล้วก็หนุนใจนะครับพวกเราในเช้าวันนี้ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ยิ่งใหญ่นะที่พวกเราที่เป็นผู้เชื่อในพระเจ้าทุกคนนะต้องมีส่วนร่วมนะครับต้องมีส่วนร่วมก็คือภารกิจกู้ภัยหรือภารกิจกู้ชีพสู่ชีวิตนิรันดร์อธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าพระบิดาข้าพระองค์ทั้งหลายขอบคุณพระองค์โดยพระคุณของพระเจ้าเราได้รับพระคุณความรักของพระองค์ผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์เจ้าข้าในเช้าวันนี้ขอสถิตอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายขอเปิดหัวใจของเราทั้งหลายต่อพระวจนะของพระเจ้าต่อแผนงานแผนการที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์สำหรับชีวิตของเราทั้งหลายขอพระญาณบริสุทธิ์ของพระองค์นำเราในเช้าวันนี้ผ่านพระคำของพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนจากเหตุการณ์นะครับนักฟุตบอลอนุชนทีมหมูป่าอะคาเดมี่ติดอยู่ในถ้ำหลวงนะครับขุนน้ำนางนอนตั้งแต่วันที่23มิถุนายนนะครับ2018นะที่ผ่านมาจนต้องมีการระดมสรรพกำลังจากหน่วยงานหลายหน่วยงานทั้งจากชาวไทยชาวต่างชาติเพื่อทำการที่จะค้นหาทั้ง13ชีวิตนะครับอย่างเร่งด่วนนะใช้เวลาประมาณ10วันก็สามารถที่จะพบทั้ง13คนได้แต่ว่าก็ยังต้องทำการช่วยเหลือที่จะพาทั้ง13คนเนี่ยออกมาจากถ้ำจากจุดที่พบซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในถ้ำประมาณ4กิโลเมตรจนกระทั่งวันที่10กรกฎาคม2018ความช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี่คนสุดท้ายก็ประสบความสำเร็จสิ่งที่ทำให้เราได้บทเรียนจากเหตุการณ์นี้นะครับหมูป่าทั้ง13คนติดอยู่ในถ้ำที่แคบมืดไม่มีแสงสว่างไม่มีอาหารไม่มีน้ำที่สะอาดต้องดื่มน้ำที่หยดลงมาจากหินปูนอากาศก็ไม่เพียงพอนะพวกเขาไม่ได้เสียชีวิตทันทีแต่ว่าค่อยๆเสียชีวิตถ้าหากไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีณจุดนี้นะครับชีวิตของหมูป่าทั้ง13คนมีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดๆมีค่ามากยิ่งกว่าทรัพย์สินเงินทองมีค่ามากกว่าทรัพยากรที่สวยงามหรือจำเป็นจะต้องแหกกฎหลายอย่างก็ต้องทำเพื่อจะช่วยให้ชีวิตนั้นรอดปลอดภัยการค้นหาชีวิตของ13คนเป็นงานที่เร่งด่วนต้องหาให้พบโดยไวโดยเร็วต้องกู้ภัยหรือกู้ชีพแข่งกับเวลาแข่งกับขีดจำกัดความสามารถของมนุษย์การคู่ชีพครั้งนี้ไม่ใช่งานของคนเดียวหน่วยงานเดียวองค์กรเดียวไม่ใช่งานเฉพาะของคนท้องถิ่นหรือของคนไทยแต่เป็นงานที่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากคนทั้งหลายจากต่างประเทศด้วยคนไทยด้วยคนท้องถิ่นด้วยการกู้ภัยครั้งนี้บทเรียนที่เราได้ก็คื ม่ได้ใช้ความชำนาญเฉพาะด้านเดียวแต่ประกอบด้วยความชำนาญจากหลายด้านทำร่วมกันนะมีทีมสูบน้ำมีทีมดำน้ำมีทีมขุดเจาะทีมสำรวจทีมวางแผนทีมแพทย์ทีมซักผ้าทำอาหารทหารตำรวจอาสาสมัครจราจรแม้กระทั่งชาวนาที่ยอมที่จะให้สูบน้ำออกจากถ้ำเพื่อที่จะไปท่วมนาของเขาเขาก็ต้องยอมนะครับเพราะว่าชีวิตสำคัญมากนะชีวิตสำคัญมากที่เราขาดไม่ได้ในช่วงเวลานั้นเราเห็นว่าทั่วโลกมีการอธิษฐานเผื่องานนี้ด้วยเพื่อที่จะให้งานนี้สามารถที่จะพบทั้ง13คนแล้วก็ช่วยออกมาได้เรามีทีมอธิษฐานที่เชียงรายเรามีทีมอธิษฐานที่เกาหลีในหน่วยงานของวิคลิปเราส่งข่าวให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องให้อธิษฐานเผื่อและผมเชื่อแน่ว่าคริสตจักรแห่งนี้ก็อธิษฐานเผื่อด้วยจริงไหมครับจริงนะครับข้อเท็จจริงนะครับในโลกใบนี้ที่เราอยู่ยังมีคนที่ติดอยู่ในถ้ำฝ่ายวิญญาณติดอยู่ในความบาปติดอยู่ในความมืดที่ส่งผลต่อชีวิตของเขาไม่ใช่แค่ในโลกนี้แต่หลังจากที่เขาเสียชีวิตด้วยพวกเขาไม่ได้ตายทันทีแต่กำลังค่อยๆตายเพราะอะไรครับขาดอาหารทำลงชีวิตพระเยซูตรัสว่าเราเป็นอาหารทำลงชีวิตกำลังขาดน้ำแห่งชีวิตพระเยซูเป็นน้ำแห่งชีวิตกำลังขาดแสงสว่างพระคัมภีร์บอกว่าแสงสว่างได้เข้ามาในความมืดแล้วแต่หลายพื้นที่ข่าวประเสริฐแห่งความสว่างของพระองค์ยังไปไม่ถึงที่นั่นขาดความหวังขาดอิสรภาพฝ่ายวิญญาณผู้คนจำนวนมากกำลังแสวงหาทางเพื่อที่จะไปถึงชีวิตนิรันดร์แต่พระคัมภีร์บอกว่าไม่มีใครไปถึงชีวิตนิรันดร์ไม่มีใครไปถึงพระเจ้าได้นอกจากมาทางพระเยซูเพราะว่าพระเยซูเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตแต่พวกเขาหาไม่พบเพราะข่าวประเสริฐยังไปไม่ถึงหลายคนเสียชีวิตวินาทีนี้ที่เราอยู่ในห้องนี้นาทีนี้เวลานี้แล้วก็วันนี้นะครับผู้เชื่อทุกคนนะครับมีภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่ต้องทำร่วมกันก็คือภารกิจกู้ชีพสู่ชีวิตนิรันดร์มีคนมากมายกำลังรอรับการกู้ชีพเพื่อเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์แต่เวลาใกล้จะหมดธรรมชาติกำลังบอกเราโลกกำลังบอกเราว่าเวลานั้นใกล้จะหมดแล้วใกล้เข้ามาทุกทีเวลาของเราเหลือน้อยแต่คนที่ยังไม่ได้ยินข่าวประเสริฐยังเหลือมากเหลือเยอะภารกิจกู้ชีพสู่ชีวิตนิรันดร์มีชีวิตนิรันดร์เป็นเดิมพันชีวิตนิรันดร์ในแผ่นดินของพระเจ้าหรือชีวิตนิรันดร์ในบึงไฟนรกเพราะเรารู้เมื่อเราเสียชีวิตจะมีแค่สองที่ที่เราจะอยู่เป็นนิจนิรันดร์อยู่กับพระเจ้าเป็นนิจนิรันดร์หรืออยู่ในบึงไฟนรกเป็นนิจนิรันดร์แต่คนจำนวนมากกำลังเดินเข้าสู่การมีชีวิตนิรันดร์ในบึงไฟนรกหน้าที่ของเราก็คือไปนำเขาเข้ามาสู่แผ่นดินที่เป็นชีวิตนิรันดร์ที่อยู่กับพระเจ้าน ี่เป็นภาพนะครับที่อยากจะให้เราเห็นว่าในงานกู้ชีพนะกู้ภัยหมูป่า13คนนะครับต้องใช้คนจำนวนมากนะครับเพื่อที่จะให้งานนี้สำเร็จในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีประชากรประมาณ653ล้านถูกไหมผมพูดถูกไหม 653ล้านคนนะครับอยู่ใน11ประเทศจำนวนกลุ่มคน 1,823 กลุ่มกลุ่มคนที่พระกิตติคุณยังเข้าไม่ถึงมีถึง717กลุ่มคิดเป็น 39% คำว่าพระกิตติคุณยังเข้าไม่ถึงหมายถึงว่าเขาคิดจากว่าประชากรนั้นมีคนที่มาเชื่อพระเยซูถึง 2% ไหมถ้ายังไม่ถึง 2% เขาจัดอยู่ในกลุ่มพระกิตติคุณยังเข้าไม่ถึงประชากรในกลุ่มคนที่พระกิตติคุณยังเข้าไม่ถึงมีถึง331ล้านคนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 50.8 มากกว่าครึ่งหนึ่งที่ข่าวประเสริฐยังไปไม่ถึงแต่พวกเราที่อยู่ที่นี่เราได้ยินข่าวประเสริฐทุกวันมีวิทยุนะมีสื่อนะฟังแล้วฟังอีกคนที่ฟังแล้วฟังอีกแต่ก็ไม่ได้เชื่อข่าวประเสริฐแต่มีคนมากมายที่แม้แต่ประโยคเดียวคำเดียวยังไม่เคยได้ยินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 50.8% ประชากรโลกปัจจุบันนะครับ 7.3 พันล้านคนมีคริสเตียน 2.3 พันล้านคนกดไม่ไปแล้วเนาะ okay. ขอช่วยขยับให้ได้ไหมครับมุสลิม 1.7 พันล้านคนฮินดู 1.1 พันล้านคนนะครับไม่มีศาสนา979ล้านคนศาสนาพุทธนะครับ488ล้านคนศาสนาท้องถิ่นรวมทั้งศาสนาในประเทศจีนประมาณ671ล้านคนตกสำรวจหรือว่ายังไม่ได้สำรวจนะครับ103ล้านคนในจำนวนประชากรทั้งหมด 7.3 พันล้านคน 3,000 ล้านคนเป็นกลุ่มที่พระกิตติคุณยังเข้าไม่ถึง 1.6 พันล้านคนเป็นกลุ่มที่ยังไม่มีการประกาศข่าวประเสริฐภาษาอังกฤษใช้คำว่า unengaged คือยังไม่มีการเข้าไปยังไม่มีคนได้ยินเลยนะครับและในโลกของเรามีภาษาทั้งหมด 6,510 ภาษาข้อมูลนี้ผมเอามาให้เราดูทำไมครับเราทุกคนที่ได้ข่าวประเสริฐเราทุกคนมีความเกี่ยวข้องกับภารกิจกู้ชีพสู่ชีวิตนิรันดร์ที่จะนำเขาทั้งหลายเข้าสู่ชุมชนของพระเจ้าเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์หลายคนจะถามว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องอะไรกับเราและทำไมเราต้องเข้าร่วมทำภารกิจนี้นะครับถ้าเราอ่านพระคัมภีร์มีคำตอบง่ายๆในเช้าวันนี้อย่างน้อย3ประการจากพระวจนะที่ผมได้นะให้เป็นข้อพระคัมภีร์ในเช้าวันนี้นะครับประการแรกก็คือภารกิจกู้ชีพสู่ชีวิตนิรันดร์เป็นหัวใจของพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์และมนุษย์ได้ล้มลงในความบาปแต่พระเจ้าไม่ได้หยุดที่นั่นพระเจ้าได้มีแผนการในการจะช่วยกู้มนุษย์ให้รอดในเวลาของอาดัมเอวาก่อนหอบาเบลนะครับพระเจ้าสื่อสารกับคนกลุ่มเดียวใช้ภาษาเดียวแต่หลังจากหอบาเบลมีอย่างน้อย70กลุ่มที่ใช้ภาษาต่างกันออกไปและพระเจ้าสื่อสารถึงคน70กลุ่มนี้ปัจจุบันเรามีเท่าไหร่นะครับ 6,510 ภาษาแต่ในหลังจากหอบาเบลมี70กลุ่มภาษาแต่พระเจ้าสื่อสารกับคนเหล่านี้ด้วยภาษาของเขาเองและเพื่อให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จพระเจ้าเรียกอับราฮัมและลูกหลานของอับราฮัมเพื่อที่จะนำเอาความรู้เรื่องพระเจ้าไปถึงชนชาติทั้ง70กลุ่มที่กระจายไปอยู่ทั่วโลกปฐมกาลบทที่12ข้อ1ถึงข้อที่3เราอ่านนะครับเราก็จะเห็นว่าพระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่าเจ้าจงออกจากดินแดนของเจ้าจากญาติพี่น้องของเจ้าจากบ้านบิดาของเจ้า ไปยังดินแดนที่เราจะสำแดงแก่เจ้าเราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่เราจะอวยพรเจ้าจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตแล้วเจ้าจะเป็นพรเราจะอวยพรคนที่อวยพรเจ้าเราจะสาปคนที่แช่งเจ้าบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้พรพระเจ้าพระเจ้าทรงสัญญากับอับราฮัมว่าพระเจ้าจะอวยพรอับราฮัมอับราฮัมจะเป็นชนชาติใหญ่อับราฮัมจะมีชื่อเสียงแต่ทั้งสองอย่างนี้เพื่ออับราฮัมและลูกหลานของอับราฮัมจะเป็นพรสำหรับบรรดาประชาชาติพระเจ้าทรงเรียกเรามาเช่นเดียวกันและผมเชื่ออย่างแน่ใจพระเจ้าจะทำให้เราเป็นชนชาติใหญ่พระเจ้าจะทำให้เรามีชื่อเสียงเพื่ออะไรเพื่อเราจะเป็นพรสำหรับบรรดาประชาชาติคิดจักพระคุณเวลานี้กำลังมีจำนวนมากขึ้นมีชื่อเสียงด้วยนะครับแต่สิ่งที่พระเจ้าอวยพรนี้พระเจ้าอยากให้เราเป็นพรสำหรับบรรดาประชาชาติอาเมนไหมครับอาเมนนะครับนี่เป็นจุดประสงค์ของพระเจ้าสำหรับเรานะครับอิสยาห์บทที่49ข้อ6พระคัมภีร์พูดถึงพระเยซูในฐานะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าพระองค์ตรัสว่าซึ่งเจ้าจะเป็นผู้รับใช้ของเราเพื่อจะยกเผ่าทั้งหลายของยาโคบขึ้นและเพื่อให้อิสราเอลที่เหลือกลับสู่สภาพดีนั้นดูจะเป็นการเล็กน้อยเกินไปเราจะให้เจ้าเป็นความสว่างแก่บรรดาประชาชาติเพื่อความรอดของเราจะไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลกพระเจ้าปรารถนาที่จะให้ความรอดของพระองค์ไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลกนี่เป็นหัวใจของพระเจ้าหัวใจของพระเจ้าเต้นที่จะเห็นบรรดาประชาชาติกลับมานมัสการพระองค์กลับมายกย่องพระองค์กลับมาปฏิบัติรับใช้พระองค์พระเยซูเป็นผู้นั้นที่ทำให้พรนั้นไปถึงบรรดาประชาชาติและนั่นคือหัวใจของพระเจ้าพระบิดา1เปโตรบทที่2ข้อ9เปโตรพูดถึงผู้เชื่อทุกคนเปโตรบอกว่าเราทั้งหลายเป็นพงพันธุ์ที่ถูกเลือกสรรเป็นปุโรหิตหลวงเป็นชนชาติบริสุทธิ์เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าเพื่อให้พวกท่านประกาศพระกิตติคุณของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกพวกท่านให้ออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์พระเจ้าประทานฐานะแก่เราเพื่อพระคัมภีร์บอกว่าเพื่อให้ท่านประกาศพระเกียรติคุณของพระองค์เพื่อข่าวประเสริฐแห่งความรอดของพระองค์จะไปถึงบรรดาประชาชาติและบรรดาประชาชาติจะกลับมานมัสการพระองค์ดังนั้นประการแรกภารกิจกู้ชีพสู่ชีวิตนิรันดร์เป็นหัวใจของพระเจ้าแต่หัวใจของพระเจ้านี้กำลังเต้นผ่านคิดจักรของพระองค์คิดจักรเป็นเครื่องมือที่พระเจ้ากำลังใช้เพื่อที่จะให้ความรอดของพระองค์ไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลกคิดจักรของเราที่นี่กำหัวใจของเรากำลังเต้นเหมือนกับหัวใจของพระเจ้าไหมครับหัวใจของเรากำลังเต้นเหมือนหัวใจของพระเจ้าไหมอาเมนนะครับนะหัวใจของเรากำลังเต้นเหมือนหัวใจของพระเจ้าที่อยากจะเห็นบรรดาประชาชาติกลับมาหาพระองค์นะครับประการที่สองภารกิจกู้ชีพสู่ชีวิตนิรันดร์เป็นคำสั่งของพระเยซูนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับขณะที่พระเยซูนะครับอยู่กับสาวกของพระองค์พระองค์บอกว่าเรามีฝูงแกะอีกฝูงหนึ่งและเราจะต้องนำฝูงแกะนี้เข้ามาด้วยไม่ใช่แค่สาวกของพระองค์แต่เป็นคนต่างชาติที่พระบิดาอยากที่จะให้เขาเข้ามาและพระเยซูบอกสาวกและเราเห็นว่าเมื่อพระเยซูใช้สาวกออกไปครั้งที่สองพระองค์ใช้เขาไปหาบรรดาประชาชาติเพื่อที่จะประกาศเพื่อที่จะบอกบรรดาประชาชาติถึงความรอดที่มาจากพระเจ้าและเมื่อพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย ในพระธรรมยอห์นพระเยซูพูดกับสาวกบอกว่าพระบิดาใช้เรามาอย่างไรเราก็ใช้ท่านทั้งหลายไปอย่างเดียวกันพระเจ้าพระบิดาใช้พระเยซูมาในโลกนี้เพื่อที่จะประกาศเพื่อที่จะบอกถึงพระเจ้าข่าวดีของพระเจ้าและพระเจ้ากำลังพระเยซูกำลังใช้สาวกของพระเยซูไปเพราะฉะนั้นก่อนที่พระเยซูจะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ในมัทธิวบทที่28ข้อ16ถึง20พระเยซูตรัสว่าฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีมอบไว้แก่เราแล้วเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราให้รับบัพติศมาในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราได้สั่งพวกเจ้าไว้นี่แน่เราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคเราเห็นว่านี่เป็นพระมหาบัญชาของพระเยซูเป็นคำสั่งสุดท้ายสำคัญมากเพื่อที่จะให้คิดจักรของพระองค์เพื่อที่จะให้สาวกของพระองค์ออกไปนำแกะอีกฝูงหนึ่งที่จะเข้ามาสู่แผ่นดินของพระเจ้าและพันธกิจกู้ชีพสู่ชีวิตนิรันดร์นี้เป็นคำสั่งของพระเยซูสำหรับสาวกของพระองค์สำหรับคิดจักรของพระองค์ผมเชื่อแน่นะครับว่าคิดจักรพระคุณพร้อมแล้วและได้ทำแล้วนะและกำลังเห็นบางสิ่งบางอย่างที่กำลังเกิดขึ้นนะครับนะประการที่สามภารกิจนะครับกู้ชีพสู่ชีวิตนิรันดร์เป็นการเชิญชวนให้เราเข้าสู่พระสิริของพระเยซูคริสต์เจ้าในวิวรณ์บทที่7ข้อ9ถึงข้อ10เราเห็นภาพของอะไรครับบรรดาประชาชาติทุกเผ่าทุกภาษานะครับที่อยู่ต่อหน้าพระเมสสโปดกสิ่งที่ยอห์นเขียนในพระธรรมวิวรณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตนั่นหมายความว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นสำเร็จแล้วอาเมนไหมครับอาเมนเพราะว่ายอห์นเขียนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตแต่เรารู้เวลานี้ว่าในที่สุดบรรดาประชาชาติทุกเผ่าทุกภาษาจะยืนอยู่ต่อหน้าพระเมสสโปดกก็คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าหมายถึงว่างานนี้สำเร็จแล้วแต่เวลานี้พระองค์กำลังเชิญชวนเราเพื่อเราจะเข้าส่วนเพื่อเราจะมีส่วนเห็นถึงพระสิริของพระองค์ในเวลานั้นอยากจะให้เรากลับไปที่หมูป่า13คนตอนที่เขาติดอยู่ในถ้ำแม้เราจะไม่ได้ไปอยู่ในสถานที่แห่งนั้นแต่เราร่วมใจกันเราอธิษฐานในที่สุดการช่วยกู้13คนนั้นสำเร็จแม้เราอยู่ที่นี่เราดีใจไหมเราดีใจไหมเราดีใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวิวรณ์บทที่7นะข้อ9ข้อที่10เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและพระเจ้าท้าทายท้าชวนเชิญเราเข้าส่วนกับพระองค์เวลานี้เพื่อเวลานั้นเราจะได้ชื่นชมยินดีและร่วมในพระสิริของพระองค์ถ้าหากวันนี้เราไม่ร่วมวันนั้นเหตุการณ์สำเร็จแล้วเราอยู่ที่นั่นเราจะรู้สึกยังไงคุณจะรู้สึกยังไงวิวรณ์บทที่7ข้อ9ถึงข้อที่10เขียนไว้อย่างนี้หลังจากนั้นมาข้าพเจ้าเห็นและนี่แน่มหาชนที่ไม่มีใครนับจำนวนได้ที่มาจากทุกประชาชาติทุกเผ่าทุกชนชาติและทุกภาษายืนอยู่ต่อหน้าพระที่นั่งและเฉพาะพระพักพระเมสสโปดกพวกเขาสวมเสื้อผ้าสีขาวและถือใบตาลอยู่ในมือพวกเขาร้องเสียงดังว่าความรอดขึ้นอยู่กับพระเจ้าของเราผู้ประทับบนพระที่นั่งและขึ้นอยู่กับพระเมสสโปดกพระคัมภีร์ข้อนี้ทำให้เราแน่ใจได้ว่าหัวใจของพระเจ้าสำเร็จแล้วการออกไปสร้างสาวกจากบรรดาประชาชาติสำเร็จแล้วเพราะจำนวนคนที่อยู่ต่อหน้าพระเยซูหรือพระเมสสโปดกพระคัมภีร์ใช้คำว่า มหาชนนับไม่ได้ไม่มีใครนับได้มาจากทุกประชาชาติทุกเผ่าทุกชนชาติทุกภาษาคนเหล่านี้ได้เสื้อแห่งความชอบธรรมคนเหล่านี้ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์เป็นกษัตริย์คนเหล่านี้ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดภารกิจกู้ชีพสู่ชีวิตนิรันดร์เป็นภารกิจที่เราได้รับเกียรติจากพระเจ้าอาเมนไหมครับนี่เป็นเกียรติจากพระเจ้าให้เราเข้าส่วนเพื่อจะร่วมในพระสิริของพระองค์เราทุกคนนะครับได้รับการเชิญชวนเพื่อที่จะให้เราเข้าส่วนนะครับหลายคนถามว่าเราจะเข้าส่วนได้อย่างไรต้องไปเป็นมิชชันนารีหรือคำถามง่ายๆอย่างเดียวกันบอกว่าเราทุกคนที่นี่ต้องเป็นศิษยาภิบาลไหมไม่แต่เราทุกคนที่นี่ควรจะมีหัวใจของศิษยาภิบาลหัวใจที่จะดูแลอีกคนหนึ่งดูแลน้องเลี้ยงดูแลคนที่อ่อนแอกว่าคนดูแลคนที่ต้องได้รับความช่วยเหลือในทำนองเดียวกันเราทุกคนไม่ใช่ทุกคนจะออกไปเป็นมิชชันนารีอยู่แนวหน้าแต่เราทุกคนควรจะมีหัวใจของมิชชันนารีหัวใจของมิชชันนารีหัวใจที่เต้นเหมือนหัวใจของพระเจ้าหัวใจที่เชื่อฟังพระมหัญชาของพระเยซูและหัวใจที่ยอมและรับการเชิญชวนจากพระเจ้าให้เราเข้าส่วนนะครับแล้วเราสามารถทำอะไรได้บ้างอธิษฐานเราไม่สามารถไปช่วยหมูป่า13คนได้แต่เราอธิษฐานได้เช่นเดียวกันงานภารกิจกู้ชีพสู่ชีวิตนิรันดร์เราอธิษฐานได้เราถวายทรัพย์ได้เราให้การต้อนรับมิชชันนารีที่ไปภาคสนามแล้วกลับมาได้หลายครั้งนะครับมิชชันนารีไปภาคสนามถ้าเป็นคนไทยก็คิดถึงส้มตำคิดถึงน้ำพริกคิดถึงน้ำปลาใช่ไหมครับอาหารมื้อแรกที่เขามาในประเทศไทยถ้าหากเขาได้กินสิ่งที่เขาอยู่ที่ต่างประเทศแล้วคิดตลอดว่าถ้าไปเมืองไทยนะฉันจะกินอันนี้ก่อนเลยถ้าหากอันนี้เราทำได้น่าจะเป็นสิ่งที่หนุนจิตชูใจเขาสิ่งที่อยากจะทานใช่ไหมครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถช่วยมิชชันนารีได้หรือเปิดบ้านให้การต้อนรับชั่วคราวขณะที่เขาย้ายกลับมาและสิ่งที่เราทำได้ไปเยี่ยมก็เป็นสิ่งที่จะหนุนจิตชูใจนะครับแล้วก็อธิษฐานว่าอนาคตนะครับจะมีมิชชันนารีจากคริสตจักรแห่งนี้ด้วยนะครับออกไปปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในวันนี้นะครับภารกิจกู้ชีพสู่ชีวิตนิรันดร์นะครับไม่ได้เป็นของคนแค่คนเดียวเป็นของผู้เชื่อทุกคนไม่ได้เป็นของหน่วยงานเดียวเป็นของทุกหน่วยงานไม่ได้เป็นของคริสตจักรเดียวแต่เป็นของทุกคริสตจักรที่เชื่อฟังที่มีหัวใจเต้นเหมือนอย่างหัวใจของพระเจ้าพระบิดาที่เชื่อฟังพระมหาบัญชาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าและรับการเชิญชวนที่มาจากพระองค์ให้เข้าส่วนเราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ขอบพระคุณพระองค์เพราะมีคริสตจักรที่ตอบสนองต่อเสียงเต้นในหัวใจของพระบิดาตอบสนองต่อพระมหาบัญชาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าและรับการเชิญชวนส่งมิชชันนารีมาสู่ประเทศไทยเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมาทำให้ปัจจุบันนี้เราได้ข่าวประเสริฐของพระองค์เราได้ความรอดเราได้รับการกู้ชีพสู่ชุมชนของพระเจ้าและเรารู้แน่ว่าเรากำลังเดินทางสู่ชีวิตนิรันดร์ที่จะอยู่กับพระเจ้าตลอดไปเป็นนิจแต่พระเจ้ายังมีชนชาติอีกมากมายกลุ่มคนอีกมากมายที่กำลังรอข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐยังไปไม่ถึงพวกเขาพระองค์เจ้าข้าขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นคนที่จะรับไม้ต่อจากมิชชันนารีที่เข้ามาในประเทศไทย ที่เราจะส่งต่อออกไปเพื่อที่จะให้การกู้ชีพนั้นหลายคนจะได้รับการช่วยชีวิตเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์เราขอพระเจ้าอวยพรคริสตจักรพระคุณที่จะส่งไม้ต่อด้วยความชื่นชมยินดีอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรครับ